เจริญธรรมทุกคนวันนี้จะต้องขอสารภาพผิดซะแล้วอาตมาตอนนี้กำลังออกอากาศถ่ายสดอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกรายการเจาะลึกฝึกธรรมวันนี้ขณะนี้อาตมาไปจำพรรษาที่อุบลบรรดาราชธานีอโศกก็ไปแล้วตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีนี้ก็พอดีกลับมานี่พอกลับมาที่นี่วันนี้เป็นวันออกอากาศก็เลยได้ออกอากาศสดที่นี่ตอนแรกก็นึกว่าจะต้องออกอากาศที่นู่นถ่ายทอดที่บรรดาเพราะงั้นคราวที่แล้วเนี่ยที่อาตมาจะต้องสารภาพผิดก็คือมีคำถามประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้โทรศัพท์มาตั้งแต่คราวที่แล้วอาตมาก็ตอบไปยังไม่หมดยังค้างอยู่หมายร่วม10คำถามหรือ10ประเด็นมั้งของวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาอาตมาก็เอาติดไปด้วยนะเอาติดไปที่อุบลด้วยทีนี้พอมาที่นี่วันนี้อ้าวไม่ได้เอามาลืมเอามา นี่คือจะต้องสารภาพผิดตรงนี้เองนะไม่ได้เอามานะเมื่อไม่ได้เอามาก็ไม่มีจำไม่ได้มันมีแผนที่จดเอาไว้ที่เป็นประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ชมได้ส่งคำถามมาในคราวที่แล้วและอาตมาก็ยังไม่ได้ตอบคือหมดเวลาซะก่อนยังไม่ได้ตอบยังค้างอยู่นั่นก็ต้องสารภาพผิดว่ามันคิดลืมจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงมันก็ไม่มีจะให้ตอบไม่มีเรื่องที่จะให้พูดเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านผู้ชมกล่าวที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากอาตมาคราวที่แล้วคราวที่แล้วยังไม่ได้รับคำตอบอาตมาก็คงรู้แล้วล่ะว่าอาตมายังตอบไม่ถึงของท่านที่ส่งประเด็นเข้ามาแล้วก็อาตมายังไม่ได้ตอบไปโทรมาใหม่วันนี้ขอร้องโทรมาใหม่วันนี้นะโทรมาวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะรับประเด็นแล้วก็ส่งมาให้อาตมาใหม่นะก็โทรศัพท์ตามเดิมนะที่จะรับประเด็นก็027335280กับ0859492980ตามเดิม2เบอร์นะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ผู้ที่ช่วยอาตมาอยู่ก็จะเป็นผู้จดมาใหม่ขอร้องเถอะยังไงอาตมาขอสารภาพผิดว่ามันลืมจริงๆเลยนะอาตมาลืมหมดเลยนะในกระเป๋ายกแต่กระเป๋าเปล่ามาแฟ้มต่างๆไม่ได้ใส่อะไรที่เคยใส่ไปใส่มาเอามาเลยมีแต่กระเป๋าหิ้วมาโอ้มันไม่แก่ก็ต้องยอมรับว่าแก่แล้วนะมันขี้หลงขี้ลืมอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้นะไม่ได้เอามานะก็ขออภัยอย่างมากนะเพราะงั้นผู้ที่ส่งประเด็นมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะรายการเจาะลึกสุดธรรมนี้นะที่ยังไม่ได้รับคำตอบนั้นกรุณาโทรมาใหม่วันนี้แหละโทรมาเริ่มโทรมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยก็ได้เดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบคราวที่แล้วเราจะพูดไม่ได้ตอบทุกคือสมุทัยอริยสัจเลยยังถึงตอนนี้น่าจะอ่านทุกสมุทัยอริยสัจเดี๋ยววันนี้จะอ่านสักทีคิดว่าคราวนี้คราวหน้าคงจะจบน่าจะจบมหาสติปัฏฐานนี่คิดว่าคราวนี้กับคราวหน้าคงจะจบแล้วก็จะได้บรรยายขยายความอะไรอะไรทั้งหลายทั้งแหล่กันให้เข้าใจให้เอาไปปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้แล้วเราก็จะได้พัฒนาเมื่อได้พัฒนาตนเองชีวิตเราเองก็จะได้ดีสังคมประเทศชาติก็จะได้ดีด้วยอันนี้เป็นเรื่องจริงขอยืนยันเลยนั้นขอรับรองว่าธรรมะของพระเจ้านะถ้าทำความเข้าใจให้เป็นสมาธิจริงๆภาพเพียรประพฤติจริงๆพัฒนาตนได้จริงๆขอยืนยันพัฒนาได้และพัฒนาตนแล้วมันก็จะเป็นผลธรรมะของพระเจ้านี่ตนเองพัฒนาแล้วจะไม่เป็นภัยต่อสังคมถ้าเราได้พัฒนาแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างลึกซึ้งเลยอย่างซับซ้อนลึกซึ้งเป็นการช่วยสังคมช่วยประเทศชาติได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆและขอยืนยันว่ามรรคผลของพระพุทธเจ้ายังมีจริงนะถ้าเรียนผิด ก็ต้องบอกว่าเขาก็บอกว่าไม่มีจริงเพราะเขาไม่รู้เขาเรียนผิดนะมันก็ต้องไม่รู้แล้วเขาก็ต้องบอกว่ามันไม่มีมีไม่ได้เขาก็เข้าใจเป็นเรื่องอะไรพิสดารเป็นเรื่องประหลาดๆเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องแมจิกอะไรไปเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องลึกลับอย่างนั้นแต่มันเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ง่ายนะไม่ง่ายจริงๆแต่ว่าเป็นไปได้เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติขอยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้าเป็นเรื่องของมนุษย์ชาติโดยตรงไม่ใช่เรื่องของความลึกซึ้งมหัศจรรย์โลดโผนแปลกประหลาดอะไรที่มันคงเข้าใจกันเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้ลึกลับอยู่อย่างที่เป็นกันอยู่เนี่ยเป็นอำนาจพิเศษเป็นเรื่องพิสดารเรื่องอะไรไม่ใช่อย่างนั้นขอยืนยันนะก็ย้ำอีกทีนึงว่าท่านผู้ที่ยังไม่ได้รับคำตอบอาตมายังไม่ได้ตอบไปที่ค้างอยู่นั้นถ้านั่งชมอยู่ขณะนี้กรุณายังไงอาตมาก็ขออภัยจริงๆนะช่วยโทรมาใหม่นะโทรมาในเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอนี่แหละ027335280กับ0859492980นะ2เบอร์นะอยู่ในจอเนี่ยอาตมาก็อ่านให้ฟังด้วยแล้วก็ในจอเขาก็ขึ้นมาแล้วด้วยนะกรุณาโทรมาใหม่แล้วอาตมาจะตอบจะคุยด้วยในช่วงหลังช่วงแรกนี้เดี๋ยวอาตมาจะต้องเอาอ่านที่มันจะค้างอยู่ต่อไปสักก่อนนะซึ่งอาตมาเอาพระไตรปิฎกเล่ม10มหาสติปัฏฐานสูตรมาอ่านสู่ฟังแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆติดต่อกันมาจนกระทั่งถึงขณะนี้ตอนนี้ถึงข้อ296เราเริ่มตั้งแต่ข้อ273นะเริ่มต้นมหาสติปัฏฐานสูตรพระไตรปิฎกเล่ม10นะตอนนี้ถึงข้อ296แล้วนะเป็นการพิจารณาหรือเป็นการเรียนรู้ทุกสมุทัยอริยสัจนะเราฟังดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นไฉนตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหน้านี่ข้อ296มีอยู่แค่นี้ขอขยายความก่อนเล็กน้อยนะเอาถ้าความประโยชน์ตั้งถึงบางคนไม่มีพื้นฐานไปคนที่นั่งฟังอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ขอพูดว่าขณะนี้อาตมากำลังเอามหาสติปัฏฐานมาอธิบายธรรมะซึ่งเป็นหัวใจศาสนาพระพุทธเจ้าเลยนะท่านก็ตรัสมหาสติปัฏฐานนี่ก็คือให้พิจารณาคือใช้ปัญญาวิจัยพิจารณาและก็เรียนรู้อ่านให้เกิดญาณปัญญาในจิตใจของเราญาณปัญญาในจิตใจของเราเมื่อมันเกิดญาณจริงมันก็จะเห็นอ่านเห็นเรียนรู้อย่างสมาธิถี่แล้วก็จะเห็นอาการลิงคนิมิตอุเทศตามเราจะรู้นามรู้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศหมายความว่าจะรู้อาการของมันมันไม่มีตัวตนหรอกมันไม่มีรูปร่างหรอกแต่มันมีอาการให้เรารู้ได้แล้วเราก็จับเครื่องหมายมาได้เลยว่านิมิตเครื่องหมายของอาการอย่างนั้นอาการอย่างนี้กิเลสอย่างขณะนี้นี่ท่านบอกกล่าวถึงกามตัณหาอย่างนี้ละตัณหานิกามลักษณะกามตัณหาอย่างนี้ภวตัณหาอย่างนี้วิภวตัณหาอาการอย่างนี้ในจิตของเราเนี่ยอย่างนี้เป็นเราจะรู้จักอาการซึ่งจะมีเครื่องหมายบอกว่ามันต่างกันลิงคะแปลว่าต่างกันมันต่างกันนะกามตัณหากับภวตัณหานี่ต่างกันหรือวิภวตัณหามันก็ต่างกันนะอย่างนี้เป็นต้นมันมีลักษณะต่างกันหรือเริ่มต้นตั้งแต่พิจารณาต้นๆมาต้นๆพิจารณานิวรณ์นะในจิตมีนิวรณ์พิจารณากายพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาในกายก็มีรายละเอียดต่างๆอาตมาจะไม่ท้าความอย่างนี้ตั้ง6อย่างนะตั้ง6บับแล้วถึงเวทนาในเวทนาแล้วก็จิตในจิตธรรมในธรรมนะทีนี้ธรรมในธรรมก็แยกไปเยอะแยะทีนี้มาถึงขณะนี้เนี่ยก็ถึงบทของธรรมในธรรมนั่นแหละนะทำในธรรมจนกระทั่งมาถึงอริยสัจ4แล้วนะอริยสัจ4ทุกจบไปแล้วนะทุกอริยสัจตอนนี้ก็มาถึงสมุทัยเรียกว่าทุกสมุทัยนะนี่ก็ท้าความสำหรับผู้ที่มาฟังใหม่ๆนะยังไม่มีพื้นฐานอะไรก็อาตมาก็ขอรายละเอียดไม่ละเอียดหรอกรายคร่าว มันไม่มีเวลาที่จะไปไล่ละเอียดเดี๋ยวจะวนไปวนมามากเกินไปนะทุกสมุทัยคือคร่าวๆก็คงจะรู้ทุกแล้วก็ทุกสมุทัยแล้วก็ทุกขนิโรธนี่ก็คร่าวๆไล่ไปล่วงหน้าไปหน่อยนึงแล้วก็ถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาซึ่งหมายถึงทางปฏิบัติเราเรียกกันว่าทางปฏิบัตินะหรือมรรคองค์8มรรคกับมรรคก็แปลว่าทางนะทีนี้ทุกสมุทัยนี่แหละเป็นตัวหลักตัวสำคัญเป็นตัวเหตุสมุทัยแปลว่าเหตุเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดจับเหตุนี้ไม่ได้เรียนรู้เหตุนี้ไม่ได้จับเหตุนี้ไม่ได้แล้วก็ฆ่าไม่ถูกเหตุนี้ไม่มีทางดับได้จริงไม่มีทางดับได้จริงขอยืนยันและเหตุที่ว่านี่ก็เรียนรู้กันมาง่ายๆแล้วเหตุก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานถ้าจะจับเอาตัวคำว่าตัณหามาเป็นตัวอยู่ในอริยสัจสี่จะเอาคำว่าตัณหากิเลสก็ตามตัณหาก็ตามอุปาทานก็ตามตัวเดียวกันอาตมาก็เคยอธิบายสู่ฟังแล้ววันนี้จะขอผ่านไปก่อนเพราะอาการของตัณหามันเกิดขึ้นมาเมื่อใดเราก็พิจารณาสันติเป็นปัจจุบันธรรมธรรมะของพระเจ้านี้ต้องปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมแล้วจะจริงที่สุดและก็มีผลดีที่สุดชงัดที่สุดไม่ใช่ว่าเป็นนั่งนึกเอาไปนั่งเดาเอาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เป็นนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็ระลึกเอาของเก่ามาเอาอะไรอะไรมาแล้วก็ทบทวนอันนั้นก็ไม่ใช่ปัจจุบันธรรมและวิธีนั่งหลับตาสมาธิทบทวนนั้นก็ไม่ใช่ทางเอกของพระเจ้าทางเอกของพระเจ้าในมรรคองค์8ปฏิบัติลืมตามีสัมผัสเป็นปัจจัยและก็มีปัจจุบันธรรมตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยผ่านมาแล้วอ่านพิจารณามาต่างๆแล้วจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสทางกายหรือแม้ใจก็สัมผัสใจในใจเองด้วยเกิดสภาพจริงขึ้นมาในปัจจุบันนั้นๆและเราสามารถที่จะอ่านอาการจริงที่เกิดขณะนั้นขณะนั้นออกตั้งแต่รู้อารมณ์รู้องค์ประชุมเรียกว่ากายะรู้อารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเวทนาและวิจัยลงไปในอารมณ์นั้นล่ะมันก็คือจะเจอจิตเจอเจตสิกต่างๆแยกวิจัยพิจารณาไปแยกวิจัยออกอะไรเป็นกุศลเรียกในชื่อหนึ่งว่ากุศลเจตสิกชื่อหนึ่งเรียกว่าอกุศลเจตสิกอกุศลนั่นแหละคือตัวที่รายละเอียดทั้งหมดของตัวกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนานาชนิดอยู่ในคำว่าอกุศลจิตทั้งนั้นเพราะเราจะมีญาณปัญญาเข้าไปรู้จิตเจตสิกพวกนี้จริงๆเลยญาณอ่านมองเห็นของจริงเป็นจริงตามจริงเลยทีนี้ท่านตรัสเอาไว้เนี่ยทุกสมุทัยเป็นไฉนตัณหานี้ใดสำนวนพระไตรปิฎกนะกับพูดง่ายๆว่าตัณหามันเป็นยังไงตัณหานี้ใดตัวนี้คือตัวไหนที่คุณมีญาณอ่านมันออกคำว่านี้นี่เฉพาะลงไปว่าอันนี้นี่นี่ไงนี่ไงคลายนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างนี้อย่างนี้มีเป็นต้นตัณหานี้ใดแล้วมันเป็นยังไงใดตัณหานี้ยังไงท่านก็ตอบว่าอันมีความเกิดอีกตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกไอ้ตัณหาอันนี้เนี่ยมันยังเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเรียนรู้ตั้งแต่มันยังเกิดจนกระทั่งเรารู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับลดจนมันจะไม่เกิดหรือมันยังเกิดอยู่อันมีความเกิดอีกมันยังเกิดอีกอยู่มันยังไม่ดับสนิทตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่าความเพลิดเพลินเนี่ยคือสิ่งที่หลอกลวงที่สุดในโลกคนจะหลงความเพลิดเพลินหลงความอร่อยหลงความสนุกสนานหลงความชื่นชมยินดีเพลิดเพลินอะไรพวกนี้นะซึ่งจะมีภาษาหรือศัพท์มันจะแยกเรียกไปในเชิงที่สอยเห็นความสนุกหรือความสุขเป็นความสุขโลกีด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆเน้นขยายความลงไปว่านอกจากเพลิดเพลินแล้วก็เพลิดเพลินหนักเพลิดเพลินจัดเลยจนลืมหลงเลอะแล้วก็มัวเมาอยู่กับสิ่งนั้นเลยเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆนะเพราะงั้นอันนั้นแหละถ้าอันใดที่เป็นตัวตัณหาแล้วมันก็เกิดประกอบไปด้วยความกำหนัดแล้วมันก็เกิดความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักเกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เพลิดเพลินยิ่งนัก ท่านก็พยายามจะแปลเป็นภาษาไทยนะอาตมาไม่อยากจะเปิดพระบาลีนะเพราะเปิดมาก็พอกันนะท่านแปลมาพยายามใช้พยัญชนะแปลออกมาอย่างนี้ได้แล้วอาตมาก็ขยายความจากที่พยายามใช้คำไทยแปลจากบาลีออกมาได้ขนาดนี้อาตมาขยายไทยเป็นไทยดีกว่าขยายบาลีก็พอกันนะและอาตมาก็มีเก่งบาลีด้วยท่านขยายมาก็ขอบคุณแล้วก็ดีแล้วอาตมาก็ขอขยายจากไทยเนี่ยที่ท่านขยายมาแล้วแปลเป็นไทยนี่มาเป็นไทยต่อไปอีกดีกว่านะเพราะงั้นในความหลงเพลิดเพลินในโลกนี่แหละคือโลกียสุขโลกียรสที่คนเราติดยึดเมาเห็นไปเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นอยู่ตลอดกาลนานอรหันต์ไม่มีความเพลิดเพลินชนิดนี้ไม่มีความเพลิดเพลินชนิดโลกีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่ว่าตัณหาในแขนงไหนตัณหาก็มี3นี่แหละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา3อย่างเพราะฉะนั้นในพระอรหันต์คือที่จบสุดแล้วจะไม่มีรสของความเพลิดเพลินรสของความสุขรสของความที่เป็นจะสนุกสนานรื่นเริงอะไรก็แล้วแต่เป็นรสของอันเกิดจากกามเกิดจากภวะหรือภพเกิดจากวิภวะก็ตามพระอรหันต์จะไม่มีดับสนิทหมดนั่นคือนิพพานหรือนิโรธเพราะงั้นก็ขอย้ำขออธิบายลักษณะอันนี้ให้คนปุถุชนหรือคนที่ไม่ได้บรรลุธรรมจริงฟังว่าผู้เป็นพระอรหันต์หรือผู้ที่ดับกิเลสสนิทได้จริงแล้วนั่นรสอร่อยนั้นเคยมีเคยเป็นเคยได้อาการที่เราเคยมีเคยเป็นเคยเพลิดเพลินเคยอร่อยเคยอร่อยเคยสนุกสนานเนี่ยมันเป็นรสอย่างไรพวกคุณต้องจำได้ใช่ไหมต้องรู้ยิ่งยังไม่ได้เป็นอรหันต์ก็ยิ่งจะจำได้อยู่เลยยังจะรู้ว่าเป็นไงพอเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติไปแล้วล้างกิเลสไปได้จริงแล้วรสเหล่านี้ไม่มีเฉยเฉยเรียกว่าอุเบกขาฟังให้ดีนะคำว่าอุเบกขาไม่ได้แปลว่าเฉยเดี๋ยวนั่งอยู่เฉยมันไม่ใช่เฉยๆนี่มาคำว่ากิเลสมันไม่สุขไม่ทุกข์ท่านใช้ศัพท์แทนกันว่าอุเบกขานี่คืออทุกขมสุขผู้ที่เรียนมาแล้วนี่จะรู้ดีเลยอุเบกขากับอทุกขมสุขนี่ท่านใช้แทนกันเป็นลักษณะเดียวกันเป็นคำไวยพจน์กันใช้แทนได้ลักษณะเดียวกันคือมันไม่สุขไม่ทุกข์มันกลางๆมันเฉยๆมันไม่ไปบวกไม่ไปลบมันไม่ดูดมันไม่ผลักมันไม่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยมันก็ไม่มีมันก็เฉยเฉยไปตามของมันน่ะไปตามความจริงของมันนะอย่างเห็นภาพสีก็เห็นสีอย่างนั้นก็ตามจริงของมันจะบอกว่าจะสนุกชอบเป็นรสสวยโอ้โหชอบใจชื่นใจเรื่องไม่ชอบทางผลักโอ้น่าเกลียดก็ไม่ใช่เฉยเฉยรสเฉยๆนั้นไม่มีในจิตเช่นเอายกตัวสวยตัวอะไรยังไม่ชัดเอารสอร่อยจะชัดคุณเคยติดรสอร่อยกินข้าวกับหลายชนิดที่เราชอบกับชนิดนั้นกับชนิดนี้หรือชอบอาหารชอบขนมชอบอะไรก็แล้วแต่กินแล้วมีรสอร่อยมีรสชอบมีรสชื่นใจสุขพระอาหารไม่มีรสชอบไม่มีรสสุขไม่มีรสอร่อยนั่นนั่นคือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นใครจะเป็นพระอรหันต์ตัวเองอาตมาไม่ได้พูดเดาพูดความจริงของจริงที่คนต้องเป็นได้พูดความจริงของจริงที่คนต้องเป็นจริงมันจะลดจางๆคลายๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับสนิทคุณจะอ่านออกเลยคุณจะปฏิบัติจริงแล้วเป็นสมาธิถี่แล้วมันจะมีจริงนะลดจางเบาวันจนสุดท้ายมันก็เฉยๆกลางๆจะรู้แต่รสจริงรสของตาลของตัวหวานๆอย่างนั้นนั่นรสจริงแต่อร่อยชอบชื่นหรือผลักนี่ไม่มีนะรสเปรี้ยวก็เปรี้ยวธรรมดารสเปรี้ยวก็เป็นรสธรรมชาติไม่สุขไม่ทุกข์รสเผ็ดก็เผ็ดใครชิมก็เผ็ดเหมือนกันหมดปุถุชนอรหันต์ก็เผ็ดเหมือนกันแต่ท่านไม่มีรสสุขรส ทุกถ้ามีทุกมันร้อนเผ็ดมากๆก็ทุกมันทุกสภาวะมันทุกมันแสบมันจะทุกทรมานไอ้ทุกอย่างนั้นเป็นทุกเกิดจากเหตุปัจจัยที่แท้จริงนะเพราะงั้นตรงนี้ที่อาตมาพยายามอธิบายนี้เพื่อให้เห็นถึงลักษณะของความดับสนิทของโลกีนี่คือโลกีรสรสเผ็ดมันเป็นรสธรรมชาติมันมีเป็นธรรมชาติพระอรหันต์ก็มีคนธรรมดาแตะเข้ามันก็มีด้วยกันแต่รสอร่อยจากคนที่ชอบเผ็ดเขาก็อร่อยรสอร่อยเป็นรสต่างหากเป็นรสกิเลสรสบุมเลิกิเลสนะพอเพื่อรสกิเลสได้แล้วรสอร่อยนั้นดับไปด้วยแต่รสเผ็ดมันไม่ดับนะรสเผ็ดมันก็ต้องมีของจริงตามจริงของมันแตะเข้าเมื่อไหร่ก็เผ็ดอาตมานี่เป็นคนอีสานกินเผ็ดเก่งแล้วก็อร่อยกินแต่ก่อนนี่อร่อยขออภัยต้องบอกตัวเองเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อร่อยอะไรเลยมันเผ็ดมันแสบอย่างเดียวแล้วก็กินไม่ค่อยได้เผ็ดโอ้โหเผ็ดลำบากนะแต่ก็ไม่ได้ผลักหรอกแต่ว่ามันทนไม่ได้ฉะนั้นเองก็ไม่รับก็พยายามนะพยายามกินบ้างพยายามเขาก็ชอบจะแอบใส่มาให้บ้างอยู่เรื่อยๆอะเราก็ก็หัดฝึกต้องหัดบ้างแต่ก็ไม่มากไม่ได้จริงๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาก็ขยายความสภาพทำให้ฟังจะเป็นรถสุขรถทุกรถสนุกสนานเช่นว่าดูฟุตบอลและสนุกนี่ก็แต่ฟุตบอลนี่มาเล่นมันอาตมาเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งตั้งแต่เด็กตั้งแต่โตมาแล้วทำงานแล้วไม่ได้เล่นหรอกเล่นตั้งแต่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนก็เป็นนักฟุตบอลกับทีมเขาเหมือนกันสนุกแต่ก่อนนี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็สนุกอย่างไรเพลิดเพลินยังไงดูว่าอร่อยยังไงก็รู้แต่ทุกวันนี้ดูแล้วใช่ก็เตะยังสงสารกันโอ้เอาพยางเข้าไปโอ้โหหกหัวคว่ำขาชี้แขนโดอะไรมาโหทุบกันแย่งกันตีกันเห็นแล้วก็น่าสงสารนะหลงไงจะเอาชนะข้าคารหลงเงินหลงลาภยศสรรเสริญโลกีสู่หลงโลกีนั่นแหละนะเห็นแล้วก็ได้แต่สงสารสิ่งนั้นหายไปจริงๆนี่คือสิ่งที่ยืนยันและต้องปฏิบัติพิสูจน์นะมันไม่หายวับไปทีเดียวทันทีหรอกแต่ว่ามันก็ค่อยจางคลายจางคลายแล้วมันก็หายแล้วเราก็จะจำได้ไอ้ยังจำได้อยู่ว่ารสอร่อยมันเป็นอย่างนั้นกับรสอร่อยมันไม่มีคุณต้องอ่านจิตใจของคุณให้เห็นจริงๆนะครับไอ้รสอร่อยมันไม่มีกับที่เรายังจำได้แล้วเวลาเรามาแตะหรือมาสัมผัสสัมพันธ์กับมันเข้ามันจะเหมือนกับมันยังมีอยู่มันจะต้องพิสูจน์เมื่อมันไม่มีแล้วโหยหาไหมเห็นคนอื่นเขามีแล้วเราเองยังมีการอาวรณ์เราไม่ได้แตะมันผ่านเฉยๆเนี่ยแล้วใจเราอยากมีไหมนี่เป็นต้องอ่านไปทุกผัสสะทุกเวลาที่เรามีบทปฏิบัติบทของจริงที่มีผัสสะเป็นปัจจัยแล้วเราจะได้อ่านพิจารณาความจริงอ่านความจริงของเราออกตลอดเวลาแล้วเราจะได้รู้ว่ากิเลสของเราหมดหรือยังกิเลสของเราเหลือน้อยกิเลสของเรายังไม่หมดเลยโอ้โหมันยังแข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะกามตัณหาเกิดจากตัณหาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ5เพราะว่าตัณหาคือตัณหาในภพตัณหาอยู่ในใจในภวังค์ในองค์ของภพเป็นรูปประภพอรูปประภพเป็นต้นเป็นสภาพรูปธรรมหรือนามธรรมอยู่ในใจเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันก็มีรูปที่เป็นรูปเหมือนรูปก็ได้เหมือนเสียงก็ได้เหมือนกลิ่นเหมือนรสได้ทั้งนั้นแต่มันไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดในภพนั่นเรียกว่ารูปภพมันเกิดในใจเป็นรูปก็เป็นลักษณะที่เห็นชัดมีรูปมีร่างมีสภาพชัดเรียกว่ารูปภพหรือรูปธรรมมันไม่มีรูปก็เรียกว่าอรูปอรูปภพเป็นลักษณะอย่างนั้นนะหรือแม้กระทั่งที่สุดนั่งสมาธิเป็นฌานแล้วก็สร้างรูป มีรูปพระพุทธรูปมีรูปไฟรูปกสิณรูปลูกแก้วรูปพระพุทธเจ้ารูปอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปเป็นร่างเลยก็เรียกว่ารูปรูปเป็นรูปตัณหาด้วยเป็นภวตัณหาเป็นรูปอย่างหนึ่งแล้วคนก็ไปสร้างรูปนั้นขึ้นมาจนสำเร็จในจิตอย่างนั้นก็เป็นรูปประพบและเป็นรูปตัณหาซึ่งฤาษีนี่หลงเยอะหรืออรูปไม่มีรูปเป็นแสงสว่างเป็นความว่างเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรว่างๆโล่งๆเป็นอรูปเรียกว่าอรูปฌานอย่างนี้เป็นต้นปั้นขึ้นมาจนสำเร็จด้วยจิตก็ยังเป็นภาวะตัณหานั่งสักเนี่ยนั่งสมาธิสะกดจิตนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็เพ่งแล้วก็นึกให้มันจิตมันว่างมันเป็นรูปอยู่มันก็ยังมีรูปก็นึกว่ายังไม่เป็นนิพพานหลงไปเยอะพอเป็นอรูปก็นึกว่านิพพานมันไม่มีรูปอะไรเลยนึกว่านิพพานที่จริงก็คือภาวะตัณหาแต่เป็นภาวะตัณหาในระดับอรูปส่วนวิภวะตัณหาเนี่ยคือตัณหาที่ไม่มีภพวิภวะคือไม่มีภพภาวะก็คือภพวิแปลว่าไม่มีภพเพราะฉะนั้นคุณอยากได้ความไม่มีภพคุณจะต้องเรียนรู้ว่าภพคืออะไรและคุณก็ต้องปฏิบัติเหตุที่มันก่อให้เกิดภพจนดับเหตุก่อให้เกิดภพได้คุณจึงจะไม่มีภพไม่ใช่คุณไปสร้างภพปั้นภพขึ้นมาเป็นรูปภพอรูปภพแล้วคุณก็ติดรูปภพติดอรูปภพคุณก็นึกว่าเป็นวิภวะไม่ใช่วิภวะภพคือคุณมีภพแล้วคุณก็ไปได้อรูปภพหลงว่าเป็นวิภวะภพไม่ใช่นี่ก็คือความลึกซึ้งซับซ้อนหลงกันเยอะนะด้วยความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นภพมันไม่ได้เกิดเพราะเราเกิดเพราะเราไปสร้างก็มีเกิดเพราะเราไม่รู้ก็มีทีนี้มันจะหมดภพได้อย่างไรเหตุให้เกิดภพเราต้องดับเหตุให้เกิดภพภพมันไม่ได้เกิดเพราะเราไปสร้างเท่านั้นภพมันเกิดเพราะมีเหตุเพราะฉะนั้นเราดับเหตุที่มันเกิดภพพอดับเหตุที่มันก่อให้เกิดภพตามปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทไล่ลงไปดูสิพอมีผัสสะเป็นปัจจัยมีนามรูปมีอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีผัสสะพอมีผัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาแล้วเราก็เพ่งวิจัยเวทนาในเวทนาจนกระทั่งเจอตัณหาเจออุปาทานก็ดับที่ตัวตัณหาถ้าไม่ดับตัณหาอุปาทานมันก็ไปเป็นภพใช่มั้ยมันก็ไปเป็นภพนี่คือปฏิจจสมุปบาทมันจะเป็นอย่างนั้นโดยสัจธรรมไม่รู้มันก็เป็นเพราะมันตลอดสายอยู่อย่างนั้นแหละแต่ทีนี้คุณดักพบตัวตัณหาดับตัณหาหรืออุปทานมันก็จะดับถูกดับด้วยเพราะบอกแล้วว่าอุปทานกับตัณหามันตัวเดียวกันอยู่ในคนละสถานะเท่านั้นเองอยู่ในคนละสภาพที่อาตมาอธิบายแล้วกิเลสตัณหาอุปทานมันเป็นอย่างไรเพราะดับตัณหาพอดับได้หมดพบก็ดับเพราะวิภวะภพหรือไม่มีภวะเนี่ยหรือวิภพเนี่ยไม่มีภพเนี่ยจึงไม่ได้หมายความว่าอรูปธรรมอรูปภพเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนั่งสงบจิตแล้วก็ทำอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจานั่นคือภวะตัณหาทั้งสิ้นอยู่ในภวะได้ภวะตัณหาทั้งสิ้นที่ได้สะกดจิตแล้วก็ไปนั่งก็จะสังว่างอากาศาอะไรทั้งนั้นต่างๆอานาอาตมาจะอธิบายทวนไปทวนมาในอนาคตนะข้างหน้าที่จะขยายพวกนี้อาตมาจะอธิบายหมดแล้วลักษณะจนกระทั่งได้เกิดองค์ฌานเป็นฌานแบบฤาษีจะเป็นยังไงฌานแบบพุทธจะเป็นยังไงรูปฌานแบบฤาษีเป็นยังไงรูปฌานแบบพุทธเป็นยังไงอรูปฌานแบบฤาษีเป็นยังไงอรูปฌานแบบพุทธเป็นยังไงจะได้เข้าใจหมดเลยผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินผู้ที่เคยได้ยินก็จะได้ฟังซ้ำฟังซากอธิบายอย่างพิสดารต่อไปนะอ้าวอาตมาพูดถึง296ที่ท่านว่าไว้แค่นี้อาตมาขยายความไปพอสมควรแล้วยังไม่พิสดารนี่ขยายความเฉพาะภาษาที่ท่านมีนะคือคำว่าตัณหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา นี่คือข้อนี้ในข้อ236เพราะฉะนั้นในภาษาแค่นี้ถ้าคนไม่ใช่นักศึกษาหรือไม่คนตั้งใจจะศึกษาจริงๆแล้วนะอ่านแล้วก็หลับดีกว่าวางดีกว่ามันไม่อร่อยมันไม่สนุกสนานเหมือนหนังไอ้หนังสือกำลังภายในเหมือนหนังสือนิวรณียายเหมือนหนังสือเรื่องราวอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ตั้งใจจริงหรือคนไม่เกิดธรรมรสจริงๆแล้วไม่สนุกนะเพราะงั้นคนที่สนใจธรรมะจริงๆอ่านแล้วเป็นธรรมรสโอ้โหเนื้อแท้เนื้อแท้เนื้อโอ้โหเนื้อแหมมันน่าอร่อยเนื้อเนี่ยอาตมาดูที่อ่านแค่นี้ก็นี่จมอยู่ตรงนี้ไปตั้งนานนะขอต่อ297 296ไปอีกก็ได้นะแต่เอาละเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวอาตมาเองเนี่ยจะอธิบายอยู่แต่ตรงนี้แล้วไปไหน297ดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายก็ตัณหานี้นั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนเนี่ยเราจะศึกษาเราอ่านไปแล้วเราจะศึกษานะเมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ที่ใดเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกหรือในโลกีในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้นี่ตรงไหนก็ตามให้ดีนะนี่เนี่ยจะไปชี้เอาที่ไหนๆเขานะนี่มันตัวเข้ามาหาในตัวเรานี่และมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอกมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในร่างกายเรานี่มันวิญญาณหรือจิตมันไม่ได้อยู่ตรงไหนนะมันไม่มีตัวตนไม่มีสรีระมันเป็นความรู้สึกนะเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกนะทีนี้ต่อมาอะไรเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญในโลกรักเป็นที่รักที่เจริญในโลกนะตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้นี่อ่านอย่างนี้อ่านภาษาไทยให้ฟังนะตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจะอ่านอย่างเด็กอนุบาลก็ต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้นี่อ่านอย่างอนุบาลให้ฟังอ่านอย่างประถมนะทีนี้อาตมาอ่านไม่เหมือนนะนะอาตมาไม่ได้อนุบาลแล้วอาตมาเนี่ยมีแต่อภิบาลเขาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญในโลกนั่นน่ะอะไรเป็นที่บอกแล้วว่าอะไรเป็นที่รักที่เจริญในโลกก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ณที่นี้เนี่ยตัณหามันไม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงที่มันเกิดปันตตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่เจริญในโลกอะไรล่ะเป็นที่รักที่เจริญคุณจะต้องมีกิเลสที่จะเห็นว่ามันเป็นที่รักที่เจริญเป็นที่ชื่นที่ชอบเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยมันเกิดตรงนั้นแล้วตัณหามันเกิดเพราะฉะนั้นถ้าตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานมันก็เกิดในใจของมันเองสัมผัสใจของมันเองใจมันก็เป็นตัณหาได้เพราะใจเองมันไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เกิดตัณหาได้นะแต่ถ้าไม่เอาตัวใจตัวตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละเป็นตัวที่มันชัดชัดเลยที่จะทำให้เราอ่านเราพิสูจน์เราจะปฏิบัติที่จะจับจับตัวเลยนะจับตัวกิเลสนะอย่าไปจับตัวอะไรใครอื่นเขาเดี๋ยวโดนเบี่ยงจับตัวให้ได้เลยจับตัวเลยนะกิเลสอ้าวต่อทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนี่คือพารากราฟหนึ่งพารากราฟต่อมาว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิด ย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ตากับรูปกับเสียงตาก็ดีกับรูปหูกับเสียงก็ดีจมูกกับกลิ่นก็ดีลิ้นกับรสก็ดีกายกับโผฏฐัพพะก็ดีใจกับธรรมารมณ์ก็ดีเป็นอายตนะคู่กันทั้ง6คู่เพราะฉะนั้นตากระทบมันก็เป็นรูปนอกจากตาบอดหูได้ยินเสียงมันก็เกิดเสียงหูได้ยินเกิดเสียงลิ้นกระทบมันก็เกิดจมูกเกิดกระทบมันก็ได้กลิ่นลิ้นกระทบมันก็ได้รสกายสัมผัสมันก็เกิดโผฏฐัพพะโผฏฐัพพารมณ์ใจก็เกิดธรรมารมณ์เกิดสภาพเป็นอารมณ์ทางมาจากกายอารมณ์มาจากใจเองเป็นคู่กันแล้วเราก็ไปหลงยึดถ้ามันเกิดจากตามันเป็นรูปเจอจากหูมันเป็นเสียงและเป็นที่รักที่เจริญในใจในโลกเจริญใจในโลกคือมันเกิดท่านพยายามแปลมาเป็นภาษาไทยว่าเป็นที่รักที่เจริญใจนี่ก็หมายความว่ามันชอบชื่นมันรู้สึกว่ามันแหมมันอย่างนี้แหละโลกที่หลงกันนี่เขาจะหลงว่าอย่างนี้มันเป็นของที่น่าได้น่ามีน่าเป็นได้แล้วมันเป็นความเจริญของชีวิตชีวาชีวิตชีวาชีวิตชีวาเนี่ยแปลมาแล้วเป็นภาษาไทยมันเป็นอย่างนั้นในตัวลักษณะกิเลสและคนก็หลงอยู่กับตรงนี้พยายามมาปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งเป็นอริยะเป็นอรหันต์นะมาปฏิบัติธรรมะจนกระทั่งเป็นอริยะเป็นอรหันต์ไอ้ความเจริญใจที่รักที่เจริญใจแล้วมันชีวิตเป็นชีวิตชีวาเป็นชีวิตชีวามันสดชื่นมันอร่อยมันไม่มีฟังแล้วคุณจะบอกโอ้โหไม่เอาอรหันต์แห้งเหี่ยวฟังแล้วโอ้โหมันก็เหี่ยวสิอรหันต์เนี่ยมันไม่มีเจริญใจมันไม่มีชื่นชีวิตชีวาเลยมันไม่มีอย่างนี้โอ้ยไม่เอาอ่ะแน่นอนคนที่ไม่เข้าใจและคนที่ไม่เห็นทุกข์คนที่ไม่เบื่อเองอยากจะหนีจากทุกข์อยากจะออกจากทุกข์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะยังไม่มีความชื่นชอบกับไอ้ที่อาตมาอธิบายฟังจะรู้สึกว่ามันไม่น่าอยากได้เลยเป็นอรหัตผลหรือว่าอริยธรรมมันสู้เอาอร่อยเอาสนุกสนานเอาเพลิดเพลินเอาที่เป็นที่รักที่เจริญใจไม่ได้มันกว่ามันชื่นกว่าจริงๆโลกียะนี่มันหลงกันมานานไม่รู้กี่ล้านชาติกันแล้วแล้วมันจะเข้าใจอย่างนั้นมันจะเชื่อมารมันจะเชื่อผีมารอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอาตมานี่จะหาแฟนคลับยากมากแฟนคลับที่จะมาทางโลกุตระจะมาหาอาริยธรรมเนี่ยยากมากมันไปสู้ทางโน้นเนี่ยโอ้โหรับรองแฟนคลับหาง่ายเนี่ยไปโมโหสนุกทั้งตาสนุกทั้งหูจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเพลิดเพลินอร่อยอร่อยเป็นที่รักชื่นใจที่เจริญใจในทางโน้นนี่โอ้มีจ๊ะมีมหาศาลในเต็มโลกแต่ทางที่อาตมาจะพามาหรือทางพระพุทธเจ้าท่านมาพามาแล้วและอาตมาก็มาทำตามพระพุทธเจ้าแล้วก็มาหาแฟนคลับทางนี้เราต้องใช้สำนวนให้มันร่วมสมัยนะคนที่เขาฟังนี่ก็คงพอเข้าใจสำหรับคนที่อยู่ในสังคมพอสมควรเนี่ยนะแต่ถ้าอยู่หลังเขาก็อาจจะไม่รู้เรื่องว่าแฟนคลับคืออะไร นี่ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าคนไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเป็นคนหลังเขานะคือถ้าไม่เข้าใจภาษาไม่อิโนอิเนอะไรมันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเออใช่นะแต่ทุกคนจะเข้าใจนะอาตมาพยายามจะเจาะลึกฝึกทำเจาะลึกไปให้ฝึกทำให้มันเข้าใจแล้วเอาไปฝึกได้เอาไปเห็นจริงเข้าใจได้นะตั้งใจฟังดีๆเถอะนะตั้งใจฟังดีๆนะแล้วเราจะเข้าใจเราจะเห็นจริงนะแล้วโลกียะกับโลกุตระนั้นมันทวนกระแสกันคนจะมาลดเลิกโลกียะเนี่ยไม่เป็นคนพิเศษเป็นคนพิเศษจริงๆนะถ้าธรรมดาก็จะไม่หรอกไม่รู้ทำไมก็มันดีๆอ่ะมันอร่อยดีแต่เวลามันพาทุกข์ก็ทุกข์อยากตายเหมือนนะตายไปก็เยอะอยากตายเหมือนมันพาทุกข์อ่ะแต่ไม่เข็ดปล่อมปล่ำหาทางรอดไปให้ได้เป็นชั่วคราวไปรอดไปได้แล้วไม่เข็ดเอาอีกเดินหนักกับเก่าอีกก็ยังไม่เข็ดอีกโอ้ยคนเราทนทานจริงๆทนจริงๆ ให้มาอดทนมาเลิกมาละกิเลสนี่หน่อยเนี่ยไม่เอาทำย่อยๆแย่ๆแต่ไปทนทางด้านโน้นนะไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปแย่งโลกีเอาจังเลยโอ้อาตมาเนี่ยเห็นใจจริงๆเลยนะอาตมาพูดยังคนอีกฝั่งหนึ่งนะพูดกันอย่างฝั่งโลกุตระฝั่งโลกุตระแล้วอาตมาก็ว่าฝั่งโลกียะเนี่ยอาตมาเข้าใจเพราะอาตมาก็เคยเป็นมาแล้วอาตมาก็เห็นใจตัวเองด้วยว่าแม่จะหาบริวารหรือหาแฟนคลับหรือหาคนที่จะมาเห็นด้วยเอาด้วยเนี่ยมันยากจริงๆออกจะสงสารตัวเองจริงๆเลยแต่ก็ไม่ท้อยังไงอาตมาก็กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้มาแล้วอาตมาก็มาอาตมาปฏิบัติธรรมได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าสุดยอดอาตมาบอกได้ไม่โกหกบอกได้แต่ว่าสุดยอดมันเยี่ยมกว่าสุขอย่างโลกียสุขอย่างนั้นน่ะสุขแบบได้เพลิดเพลินเจริญใจสนุกสนานชีวิตชีวาแบบโลกีปลอมเปลืออยากได้อย่างนี้ก็ได้สมใจอย่างนี้มันก็อร่อยเป็นสมุติเทพเป็นเทวดาหอห้อเทวดาอืออร่อยสนุกเพลิดเพลินไอ้อย่างนั้นอาตมาก็เคยเป็นมาแต่มาสุขสงบจากกิเลสเนี่ยเป็นอุปสมโอสุขหรือว่าอุปสมโอสุขอย่างที่ลดไปแล้วก็ระงับจากกิเลสไปเรื่อยสงบยิ่งดับสนิทเลยมันก็สุขอย่างสนิทดับวางเฉยปล่อยว่างสบายเบาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นปรมังสุขขังมันเป็นสุขสิ่งยอดปรมะหรือบรมสุขเนี่ยมันสุขมันยอดไม่โกหกจริงๆใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครเชื่อก็มาพยายามภาคเพียรเอาก็แล้วกันนะแล้วจะต้องไม่ต้องไปสุขอย่างนั้นสุขอย่างนั้นมันไม่จบมันจะเป็นไปเรื่อยนานเท่านานถึงนิรันดร์กาลเลยนะมันก็จะสุขทุกแล้วสุขแล้วทุกบางทีก็ทุกนานในสุขน้อยนึงก็ทุกอีกบางทีก็สุขเพราะชั่วคราวแล้วก็ทุกอีกอะไรวนอยู่งั้นน่ะเรียกว่าโลกแปลว่าความวนหรือเรียกว่าวัฏสงสารเข้าใจภาษา
พอไป
เข้าใจภาษาตรงนี้ให้ชัดโลกคือมันไม่จบสุขทุกนี่แหละมันสุขก็ทุกมันวนอย่างนี้อาจจะพักยกชั่วคราวนานกดข่มไว้ได้หรือว่าพักลืมไปนานพักนึงวนมาใหม่วนไปวนมาเหมือนกับแฟชั่นผู้หญิงมาตอนนี้เขาก็บอกว่าส้นเตี้ยนะสวยสุขใครได้ใส่ส้นเตี้ยอย่างนี้สวยส้นตึกอย่างนี้สวยถ้าใครมาใส่ส้นแหลมเฮ้ยเชยไม่สวยไม่สุขหายไปทีนี้ส้นแหลมหายไปนานเข้าส้นแหลมมาใหม่ส้นตึกเชยอีกแล้วก็เป็นส้นแหลมสวยไม่ต้องเอาส้นตึกส้นแหลมหรอกอันนี้มันนานหน่อยไอ้สีเนี่ยปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้าเปลี่ยนไปแล้วปีนี้สีเหลืองสวยปีหน้าสีแดงสวยปีหน้าสีเขียวสวยปีนู้นสีสมเงินสวยปีนี้สีงอนงี้สวยไอ้สีที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่สวยแล้วปีนี้ทั้งสีมันก็เหลืองอย่างเก่าแดงมันก็แดงอย่างเก่าน้ำเงินมันก็น้ำเงินอย่างเก่าเขียวมันก็เขียวอย่างเก่าแต่ก่อนก็เคยเห็นด้วยจริงๆแล้วมันสวยโอ้เหลืองสวยๆตอนนี้ไม่สวยแล้วตอนนี้แดงสวยปีนี้แดงเขาสวยคนกำหนดแฟชั่นก็จะบอกแม่ปีนี้ต้องแดงน่าจะขึ้นเขาก็ไปละโน้มไปนำไปเชื่อเขาเลยนะโอ้แดงสวยสวยจริงๆโอ้เหลืองเชยไม่สวยเลยไปต่อไปเดี๋ยวก็น้ำเงินสวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวกลับมาเหลืองสวยเหลืองสวยอีกแล้วไม่รู้จะถูกก็ปั่นหัวไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะจะเรียกว่าฉลาดมันไม่ได้นะจะเรียกอะไรก็เรียกไปมันเรียกว่าฉลาดไม่ได้มันถูกก็ปั่นหัวอย่างนี้มันไม่เรียกว่าฉลาดแน่นอนนี่แหละเขาเรียกว่าอวิชชามันไม่ฉลาดมันก็จะลงวนสูงๆทุกๆอยู่งั้นน่ะตลอดไปนะหรือแม้แต่รวยกับจนรวยก็สุขจนก็ทุกข์ทุกข์ก็หลอกไปนั่นน่ะเอาขอตัดตรงนี้ว่าชาวโศกอาตมาพามาจนนะพามาจนเป็นสุขแล้วจะสุขถาวรไปเรื่อยๆไม่ต้องไปรวยแล้วจนแล้วรวยแล้วจนไปจนกระทั่งศูนย์พอศูนย์แล้วมันไม่มีจนมากกว่านี้อีกแล้วอย่าไปติดหนี้ก็แล้วกันอย่าไปหาเรื่องไปมีหนี้ก็แล้วกันศูนย์สุขแต่ถ้ารวยสุขรับรองเดี๋ยวจนจะทุกข์เพราะถ้ารวยแล้วจะไม่มีจนแล้วมันจะทุกข์แต่ถ้าจนถึงที่สุดศูนย์นะไม่มีทุกข์อีกแล้วสุขเพราะศูนย์ละ สุญญตาสุขศูนย์สบายสบมธบดปกตหหจจสบายมากธรรมดาปกติหายห่วงจริงๆนะสบมธบดปกตหหจจนะอ้าวละนี่อาตมาก็อธิบายขยายความประกอบไปเรื่อยๆนะอ้าวเอาอีกอ่านต่อโอ้โหนี่เมื่อไหร่จะจบคราวหน้าจะจบเรื่องเนี่ย คือมันสนุกนะอ่านธรรมะพุทธเจ้าว่าถึงรูปรสกลิ่นเสียงมันก็สนุกแล้วนะทีนี้ต่อไปท่านก็ขยายความเป็นธรรมะเป็นภาษาลึกไปอีกนะอันเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดมาเกิดในที่นี้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะต่อมาจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกศัพท์คำว่าเป็นที่รักมาจากตอนก่อนนี้แล้วนะตอนนี้ตามมาตรงนี้นะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้นี่ยังไม่ทันพูดถึงเรื่องมันจะดับไปนะสักเวลานึงมันจะดับไปดับที่ไหนดับที่นี้แหละอาตมาดับไว้ก่อนนะมันดับมันไม่ดับจริงหรอกถ้าไม่ล้างกิเลสให้หมดจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ดับจริงนะนี่อธิบายล่วงหน้าไว้นิดนึงอ้าวทีนี้ตัวที่ท่านตัดเพิ่มเติมเนี่ยท่านตัดแล้วจบขุวิญญาณโสตวิญญาณจักขุคือตามาใช้ภาษาบาลีแล้วตาวิญญาณทางตาถ้าจะแปลทับศัพท์จากคำว่าวิญญาณวิญญาณก็คืออารมณ์ที่เกิดในใจแล้วปรุงเป็นสภาพเต็มตัวต้องเอาปฏิสังขารมาอธิบายต่อปฏิสังขารจากอวิชชาแล้วก็จะมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณเป็นตัวที่สามอวิชชาเพราะโง่เพราะไม่รู้เพราะไม่ได้ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าจนเกิดปัญญาเกิดตาทิพย์ก็ไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักลักษณะหนึ่งที่เป็นนามธรรมเรียกว่าสังขารอันนี้มันกายสังขารแต่สังขารนามธรรมนี่มันอยู่ในใจอยู่ในจิตจิตหรือวิญญาณนี่อันเดียวกันนั่นแหละแต่สังขารนี่คือจิตที่ปรุงแต่งมันมีอะไรปรุงอะไรแต่งอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวสภาพที่มันเกิดสภาพสิ่งปรุงแต่งชนิดนึงเรียกว่าสังขารเมื่อคุณไม่รู้คุณก็หลงว่านี่คือวิญญาณถ้ามันไม่มีอะไรปรุงแต่งนะถ้าคุณมีวิชาคุณทำกิเลสที่มันจะปรุงแต่งออกไปได้มันจะไม่เป็นสังขารมันจะเป็นวิญญาณเลยวิชาจึงเห็นวิญญาณเห็นอารมณ์ของวิญญาณเป็นวิญญาณบริสุทธิ์แต่คุณไม่รู้มันเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วคุณก็ไม่รู้และคุณก็ไปหลงอันนั้นเป็นวิญญาณวิญญาณตัวที่สามนี้ของอวิชชาก็คือวิญญาณที่มีความปรุงแต่งในวิญญาณนี้มันก็จะแยกวิเคราะห์ไปเป็นนามรูปนะนามรูปแล้วก็มีอายตนะหกอายตนะหกนั่นแหละคือโสตะนะจักขุโสตะคานะชิวหากายะมโนตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองมีอายตนะของทั้งสี่อรุขอไปเท่ทั้งหกทวารนี้เพราะมันวิญญาณนั้นมันเกิดเป็นปรุงแล้วมันก็ปรุงมาจากตาปรุงมาจากหูปรุงมาจากจมูกลิ้นกายใจนี่แหละถึงท่านตรัสไปก่อนและตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอมาอันนี้มันก็มาท่านก็ขยายความไปถึงขั้นว่าและไอ้สิ่งที่มันเกิดตรงนี้เนี่ยต่างๆนี่มันเกิดเป็นอะไรเป็นลักษณะวิญญาณและไปหลงวิญญาณที่เราไม่รู้กันอวิชชานี่จะเป็นผู้ไม่รู้ต้องมาศึกษาให้มันรู้ไปเรื่อยๆและล้างกิเลสออกไปล้างกิเลสออกไปออกไปออกไปออกไปจึงจะเห็นแต่รูปก็รูปบริสุทธิ์เสียงก็เสียงบริสุทธิ์เสียงธรรมชาติเสียงของจริงกลิ่นก็กลิ่นบริสุทธิ์กลิ่นของจริงมันจะไม่มีอะไรไปสังขารไปปรุงร่วมเพราะฉะนั้นธาตุจิตเป็นธาตุรู้ก็จะรู้ของจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเห็นรูปก็รูปเป็นรูปอย่างนี้สีเป็นสีอย่างนี้เสียงเป็นเสียงอย่างนี้ของจริงไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาวิญญาณก็คือวิญญาณเห็นของจริงวิญญาณที่มีปัญญาเต็มวิญญาณเป็นวิญญาณปัญญาธาตุรู้เป็นธาตุรู้วิญญาณเป็นธาตุรู้ธาตุรู้วิญญาณที่มันจริงเท่านั้นมันไม่เป็นสังขารน ันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงแต่งนะนี่อธิบายล่วงหน้าไปนิดนึงเพราะท่านบอกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่นี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้นี่ที่ไหนคุณก็รู้เอาเองนะนะเอาต่อจากอันนี้มันจะคล้ายกันเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายรวมไปเลยนะมันจะคล้ายกันจักขุวิญญาณและต่อมาก็จักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสจักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายสัมผัสก็คือกายมโนสัมผัสก็คือใจสัมผัสเป็นที่รักที่เจริญในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เกิดจากในที่สัมผัสนี่แหละถ้าไม่มีสัมผัสมันไม่เกิดแม้แต่ใจในใจเนี่ยนะเราเหมือนมันไม่สัมผัสที่เป็นธรรมารมมันสัมผัสแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่คุณจะเข้าใจได้ง่ายว่ามันต้องมีสิ่งหนึ่งแล้วก็สัมผัสแต่ใจในใจอย่านึกว่าไม่สัมผัสมันก็มีสัมผัสทำไมสัมผัสไม่เกิดไม่สัมผัสไม่เกิดมันก็มีสัมผัสฟังให้ดีนะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปปฏิบัตินั่งหลับตานั่งอะไรแต่อะไรไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรไม่มีสัมผัสอะไรเลยนะมันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านะมันไม่ใช่แล้วมันจะดับกิเลสไม่จริงมันไม่ถูกตัวถูกตัวกิเลสมันเกิดเมื่อไรก็ไม่รู้เกิดจริงๆไม่เคยรู้มันเลยเพราะเมื่อไปปฏิบัติไอ้ตอนที่มันจะต้องรู้กิเลสมันเกิดเห็นหน้ากิเลสจริงๆแล้วคุณจะไปดับกิเลสได้ตรงไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วมันจะเป็นของจริงเมื่อไรนะเพราะฉะนั้นอรหันต์ที่ไม่จริงนี่มีเยอะอรหันต์ที่ปฏิบัติจริงๆยังน้อยนะต้องเรียนรู้ธรรมะพระเจ้าให้ละเอียดละเอียดนะให้เข้าใจชัดๆเอาตอนนี้จักขุวิญญาณจักขุสัมผัสต่อมาจักขุสัมผัสจะชาเวทนายาวไปหลายตัวเลยจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาโสตะสัมผัสสัจฉาเวทนาคานะสัมผัสสัจฉาเวทนาชิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนากายสัมผัสสัจฉาเวทนามโนสัมผัสสัจฉาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เหมือนกันอีกตัวท้ายเหมือนกันหมดน่ะเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้จักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาคืออะไรมันคือเกิดและพอสัมผัสแล้วมันก็ปรุงแต่งเป็นอารมณ์เรียกว่าสัมผัสสัจฉาเวทนาเพราะตาไปสัมผัสจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาสัมผัสแล้วมันก็เกิดเป็นอารมณ์เวทนาคืออารมณ์ปรุงขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วมันจะเกิดอยู่ตรงไหนเกิดอยู่ตรงตาไปสัมผัสเสร็จแล้วก็เกิดเป็นอารมณ์เมื่อกี้นี่มีตั้งหลักตัวตั้งมาของจักขุต่อมาก็มีสัมผัสต่อมาก็เกิดปรุงเข้าไปเป็นเวทนานี่คือเลื่อนละเอียดละเอียดชัดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็สรุปก็คือเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหามันจะเกิดอยู่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อสัมผัสฌานแล้วก็เกิดเป็นเวทนานี่แหละเกิดเป็นอารมณ์อยู่ในใจนี่แหละนะถึงตรงนี้ตามเวลานาฬิกาได้ครึ่งหนึ่งเวลาพอดีในครึ่งเวลาแล้วยังไม่จบอีกยังมีรูปกษัตริย์รูปเป็นด้วยเมื่อกี้นี้ยังมีอะไรต่ออะไรมีรูปตัณหามีรูปวิตกมีรูปวิจารอะไรไปอีกไว้ค่อยต่อตอนหลังตอนนี้ผู้ที่จะส่งประเด็นมาเชิญตอนนี้ขอพักครู่หนึ่งจะส่งประเด็นก็คงจะชิงโทรกันตอนนี้เนาะ027335280กับ0859492980มี2เบอร์ขึ้นที่หน้าจอนั่นน่ะตัดออกไปแล้วนะอาตมาอ่านไปครั้งก็ตัดออกนะก็โทรมาตามเบอร์ที่ว่าไว้นั้นนะแล้วผู้รับจะรับประสงค์มาให้พบกันตอนช่วงหลังภาคหลังอาตมาจะตอบประเด็นต่างๆผู้ที่อาตมาตกพูดตอนต้นแล้วอาตมาขออภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ส่งประเด็นมาตะคราวก่อนยังค้างอยู่อาตมายังไม่ได้ตอบอาตมาไปอุบลติดมือไปด้วยกลับมาที่นี่ไม่ได้เอามาด้วยโอ้ขอรับผิดขอสารภาพผิดมันลืมเอามาเลยไม่รู้ของท่านที่ค้างตอบอยู่คราวที่แล้วกรุณาตอบคาราโทรมาใหม่คาราโทรมาวันนี้ขณะนี้โทรมาเลยเดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบในภาคหลังขออภัยอย่างมากเลย คราวที่แล้วอาตมายังไม่ได้ตอบนะจึงพูดที่ค้างอ่ะคราวที่แล้วคราวนี้ก็โทรกรุณาโทรมาใหม่อาตมาไม่ได้เอาไอ้ที่จดเอาไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วมาด้วยนะอาตมาไปอุบลไปจำพรรษาอุบลแล้วตอนนี้มาออกอากาศอยู่ที่นี่ขณะนี้อยู่กรุงเทพอยู่พุทธสถานสันติอโศกนี่ก็เลยมันไม่ได้เอามาก็ไม่รู้จะทำไงก็สารภาพผิดอย่างเดียวขออภัยกรุณาโทรมาใหม่อาตมาจะตอบภาคหลังตอบประเด็นต่างๆตอนนี้ขอพักก่อนครู่นึง